Внимание! Животные! Attention! Animals! Attention! Animaux! Achtung! Tiere!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят. Здравейте, приятели!
Добро утро, дами и господа от всички възрасти! Здравейте и добре дошли на честотите на Дарик Радио в цялата страна и вече на територията на Внимание, животни! Днес е 24 ноември. Аз имам убеждението, но съм права, че днес всички Екатерини имат имен ден. Днес би трябвало да е Света Екатерина, освен ако нещо не се е променило без мое знание. Така че честит имен ден на всички Кати. Да са живи и здрави, да ги краси името им, да ги пази Света Екатерина. А на вас, които сте будни в този час, каквато и да е причината, зарадвайте се на утрото, неделя е. Изберете да я прекарате спокойно и наистина приятно. Част от това ще бъде и вашето утрин с Дарик и Внимание животни до 9 часа. Ние ще се постараем да го направим топло, уютно и усмихнато. Утрото Димитър Йорданов е на пулта. Той ще се грижи за музиката и за цялостното звучение на предаването. Никола Братанов е новинар. Той ще ви съобщава на всеки час в 8.30 са следващите новини. Ани Тодорова е до мен, аз съм Абена Алексиева. Това е екипът, който ще работи за вас днес. Ето няколко причини да останете край включеното радио.
Днес
до
ви...
9 поне. Какво? Аха, не. Ти започна.
Започвам.
Добре, давай.
Днес ще ви разкажем любопитни неща за мравките и способността им да предсказват земетресения. Ще ви представим един проект за хипотерапия между Столичен ездови клуб и училището за деца с увредено зрение в София. Ще научим как едно дете започва да ходи в резултат на язането на кон и общуването с него. Във ветеринарната консултация доктор Калян Йорданов ще ни говори за кучешката кашлица. В рубриката Азбука на дресурата ще научим как се подбират и обучават полицейски кучета. Ще играем и в играта на немските храни с билки Happy Dog и Happy Cat, които днес са осигурили 4 котечки и 4 кучешки награди. Мястото на блоковете се обяви след малко и в края на предаването.
984-983 телефона, който редовните слушатели прекрасно знаят, а тези, които ще го използват за първ път, според мен лесно ще запомнят. 984-983. На този телефон ще давате отговори на въпроса от днешната игра на Happy Dog и Happy Cat. На този телефон можете също да оставите обява, която ще прозвучи в края на предаването около 9 без 5. Започваме с обявите.
На 10 октомври в района на банята в град Ямбол е загубен мъжки йоркшир на име Роки. Предлага се щедро възнаграждение. Телефонът е 0886-62-72-58. Подарява се коте черно на 2 месеца на телефон 0878-11-34-27. Мъжки стафордшир на 8 месеца се продава на цена по споразумение, кучето е с домашни навици, вакцинирано и обезпаразитено с паспорт, казва се Кай. Телефонът е 038-95-33-35. Мъжки голден ретривър на 2 години и половина от град Плевен търси партньорка 0899-53-64-70.
Пак повтарям телефона 984-983, на него ще чуете детайли от всяко от тези обяви. Ако нещо не успяхте да запишете, а на него ще очакваме и вашите обяви, които ще прозвучат във втория блок на предаването малко преди финала му. Ето го и въпрос от днешната игра.
Най-голямата змия сред змиите е А. Анаконда, Б. Черна мамба, В. Мрежес питон.
4 награди за куче и 4 награди за кота са подготвили днес от Happy Dog и Happy Cat. Наградите за куче включват тестери и турбичка за лакомство. Лакомства. А наградите за кота включват купичка за хранене и тестери от храните Happy Cat. Телефонът е 984-983. Само след секунди Ани ще бъде на него, за да събира вашите отговори на въпроса коя е най-голямата змия сред змиите. Анакондата, черната мамба или мрежестия питон. Чакаме ви, звънете! Добро утро ви казва екипът на Внимание животни по Дарик Радио. Където и да сте, каквато и да е причината да сте будни, не изключвайте радиото. Щом сте избрали тази честота или сте любители на света на животните и на животните в нашия свят, или за пръв път чувате това предаване, но накрая ще решите дали ще станете наши фенове. Така че останете с нас, за да чуете сега повече за едно изследване, което доказва, че поведението на мравките може да бъде изключително полезно за предсказване на земетресения.
Европейски учени са направили изненадващото откритие, че мравките предусещат земетресенията. Тяхното поведение рязко се променя преди труса и се връща към обичайния си ритъм един ден след него. Габриеле Берберих от университета на Дуйсбург, ЕСМ, Германия, представя наблюденията си на годишната среща на Европейския съюз за геонауки във Виена. Тя и нейните колеги са установили, че червените горски мравки предпочитат да градят своите колонии точно по протежение на активните разломи в Германия. Те са изброили 15 мравуника по разломите, линиите по които земята силово се разцепва при земетресенията. Берберих и колегите й са използвали видеокамери със специален софтуер, за да наблюдават промените в поведението на мравките денонощно в продължение на 3 години, от 2009 до 2012. Те установили, че поведението им се променя само когато предстои трус с магнитуд над 2. През наблюдавания период имало 10 труса с магнитуд между 2 и 3,2 и редица много по-слаби. Хората също могат да усещат трусове само над 2 по Рихтер. Според Берберих, нормалното поведение на мравките да събират храна през деня и да почиват през нощта, но се оказало, че преди земетресение те не се вършат в мравуника през нощта, а се щурат навън около него. Това странно и ненормално поведение продължава ден след земетресението, казва изследователката на конференцията. Как могат мравките да познават кога предстои земетресение? Берберих предполага, че те усещат или газови емисии, или слаби промени в земното магнитно поле. Червените горски мравки имат специални клетки, наречени хеморецептори, които могат да чувстват промените в концентрацията на въглероден двуокис. Те имат също и магниторецепторни клетки, улавящи електромагнитните вълни. Сега екипът на Берберих планира да продължи експериментите в по-сеизмични райони, където трусовете са по-чести и по-мощни. Тяхното изследване е първото, което установява способността на мравките да реагират на предстоящи земетресения. Предишни изследвания са показали друга удивителна способност на мравките – да издържат на висока радиоактивност. Наблюдения по цял свят многократно са показвали чувствителност на някои животни и птици към земни трусове, но никога толкова рано преди самия трус и толкова предсказуемо.
Може ли да доживеем някой ден до това всеки да си има по един мравуняк наоколо, червени мравки, за да го използва като индикатор за предстоящи земетресения?
Ох, аз не искам мравуняк.
Не, ти не искаш мравуняк?
Не.
Ти предпочиташ система за предварително уведомяване, нали? А пък нека мравуняците да са някъде друга.
Ако ще са животни, да е кот, където ще се качи на покрива на къщата.
Е, за котките не, няма такива изследвания.
Но много често се случва, така че предпочитам котка.
Добре, разбрахме какво предпочита ни. Ще видим какво ще направят учените в резултат на това откритие, че червените мравки ден преди земетресението и ден след него могат да индикират, че предстои земетресение и то с магнитуд над 2 по Рихтер. Толкова за мравките. Сега ще ви напомним, че тече зад ефир играта на Хепи Доки Хепи Кет и въпросът звучи така.
Най-голямата змия сред змиите е А. Анаконда, Б. Черна мамба, В. Мрежест питон.
4 награди за куче и 4 награди за коте. Това можете да спечелите, ако дадете верен отговор. Телефонът е 984-983. Останете с нас. След малко ще говорим с доктор Калоян Йорданов за кучешката кашлица. Един действително актуален сезонен проблем. Добро утро и добре дошли на честотите на Дарик Радио в цялата страна в Внимание животни. В следващите минути предстои ветеринарната консултация. Днес нашият дежурен ветеринарен лекар е доктор Калоян Йорданов и имаме уговорка да си поговорим за актуалната за сезона кучешка кашлица, как да я разпознаем, как да я лекуваме и Още нещо. Как да я избегнем? Добро утро, докторе.
Добро утро. Днес ще говорим за инфекциозния трахеобронхит, или както е позната, за кучешката кашлица. Инфекциозният трахеобронхит при кучетата представлява контагиозна респираторна болест, характеризираща се с пароксизмална кашлица, така наречената магарашка кашлица, която продължава от няколко дни до няколко седмици. Тя се причинява от няколко причинителя и няма един причинител, както при ганата, е с етиологично заболяване, т.е. с няколко причинителя. Основно се изброяват 7 причинителя, които при различни типове са изолирани поединично или в комбинация предизвикат това заболяване. Най-общо това е кучешкия паринфлуенца вирус, кучешки аденовирус тип 1, тип 2, кучешкия херпес вирус, микоплазма цинус, бордител бронхисептика, най-изолираната бактерия при инфекциозния трахеобронхит. Основно самото заболяване показва два основни разпространения. Единият път, когато всъщност микробите са тъпъчени и се предават след раждането от майката на подрастващите, което се осъществява положително заразно носителство, и възникването на стресови ситуации са необходими предразполагащите условия за заболяването, а именно стрес като рязка температурни промени, промени в режима на отглеждане, хранене, третиране, както и имунизиране, когато са пълни с паразити също. По този начин възникването на това заболяване ни предава заразен характер. Други случаи обаче, при прекия контакт между здрав и болни животни, се получава обикновено при запознаване, подушване, облизване. Заразяването се осъществява много лесно. Този факт показва, че някои микроорганизми причинители се размножават по време на болестта в животните, повишават чувствителността си, т.е. стават по-агресивни и по-лесно възприемчиви са да могат да бъдат предадени на отболно, на здраво животно. Тогава определено заболяването има изразена пролетно-есенна сезонност, най-вероятно заради, може би, размножителния период и честите контакти между кучетата и най-вече сигурно заради резките температурни промени. Възприемчивостта към заразяването е пряко свързана с възраст, порода. Домашните кучета, отглеждани при стайни условия, са по-възприемчиви от останалите. Основните признаци. Пациентите биват довеждани поради демонстрирани респираторни прояви и по-често с убеждението, че животното е глътнало кост или някое чуждо тяло, което е заседнало в гърлото. Собствените им съобщават за обикновено за стрес, което е понесло животното. Клиничният преглед показва провокиране на силна кашлица при палпиране в фарингеалната област. Понякога сериозни изтечения от носа, от очите. Общото състояние обикновено е западено, животното се храни и не показва повишена температура. Сливите се като цяло са увеличени. При аскултация на белия дроб не се показват промени. При наличие на влошено общо състояние с повишена температура, най-вероятната причина вече е осложняване на самото заболяване, което може всъщност да бъде като входна врата за доста други заболявания, да стигне до пневмония. Диагностиката най-общо се чрез анамнезата, клиничния преглед, чрез аскултацията, както говорихме, и след което се назначава лечение. Обикновено заболяването отзвучава за 7-10 дни, но в някои случаи наистина се доста силно засилва, с много силна упорита кашлица, която трудно се контролира. Тогава се налага да се слагат средства, които да потиснат кашлицата, налага се да се изпишат антибиотици, тъй като единия от причинителите бактерия, който е доста упорит, като бордител бронхисептика, се налага да се направи антибиотика. Терапия в някои случаи дори антибиотикограма, за да бъдем конкретни точно с какъв антибиотик трябва да се използва, защото има случаи, когато може да се изписва и 10 дни. Най-общо самото заболяване има ваксина срещу нея, която може да се прилага. Тя се прилага в носа, добър имунен отговор дава. Важни мерки са и профилактиката, тъй като когато има такова куче болно, нали, бива хубаво да бъде отделено, за да не разпространява заболяването на другите кучета. Правилно да се гледат майките, които могат да заразят новородените. Особено трябва да се има внимание при стресовите ситуации, по този начин да
Благодаря на доктор Калуян Йорданов за развиването на тази тема. Както разбрахте, има си и такава назална ваксина против кучешката кашлица. Ако искате повече подробности, питайте своя ветеринарен лекар или пък се свържете с доктор Йорданов на телефон 0889-596773. Тече за ефир играта на Happy Dog и Happy Cat. Днес ви питаме, коя е най-голямата змия сред змиите? А. Анаконда. Б. Черна мамба. В. Мрежест питон. 4 награди за куче и 4 награди за коте. Това са подаръците днес. Телефонът е 984-983. Останете с нас. Това е Дарик Радио и Внимание животни.
Те българското национално Дарик Радио.
И по българското национално Дарик Радио слушате Внимание животни. Добро утро на всички, които сега се включиха на тази честота. Продължаваме с разказа за чудодейното въздействие на един кон върху момиченце с придобити увреждания в резултат на ваксина. Ще ви разкажем тази история, за да ви създадем предчувствие за следващия разговор, който ще направим преди новините, за един проект за хипотерапия между голям столичен ездови клуб и училището за деца с зрителни увреждания. Сега чуйте обаче историята на Виктория, мисля, че се казваше.
Конят на име Бренди е близък приятел и синско спасение за Виктория, която след неуспешно направена ваксина не можела да ходи повече. Всеки уикенд за последните 4 години родителите на Виктория я водят в спортно-конния клуб Бештал, където момичето се занимава с инструктор по езда. С всяка крачка на очарователния Бренди, самата Виктория се приближава към своята мечта да се научи да ходи самостоятелно. Преди 11 години лекарите й поставили неочаквана диагноза. При момичето бил открит ранен детски аутизъм. Родителите са сигурни, че този недък е станал в резултат от неправилно поставена ваксина. Детето било само на 5 месеца, когато неговата нервна система била засегната и причината за това според бащата е ваксината със съдържание на живак. Родителите нямат желание да си спомнят миналото или да съдят някой. Бащата и майката на Виктория решили, че по-полезно за детето е активното лечение. Специалистите от рехабилитационния център ги посъветвали за хипотерапия. Ние водим детето тук от 2009-та, тогава не можеше дори да ходи, нямаше стимул, спомня си бащата. Сега, след всяко занимание, тя сияе, настроението и се повишава. Най-важният резултат е в това, че тя започна да ходи. Разбира се, без чужда помощ не може, но преди това не сме и мечтали за такова нещо. Действително, язвайки коня с целия си вид, Виктория показва, че тези занимания носят голяма радост. Според лекарите, конят, придвижвайки се по манежа, предава импулси на детето, което седи върху него. Механичните тласъци при ходене водят до движението на мускулите, които в реалния живот не са активни. Родителите на Виктория искрено вярват, че лечението с хипотерапия ще помогне на тяхната дъщеря. Затова те всячески се стараят да помогнат на детето си да живее пълноценно.
Да, наистина, хипотерапията не от вчера е известна като полезна, особено за хора с двигателни увреждания по много причини. И психологически, и чисто физиологични. Необходимостта да балансираш на гърба на коня действително изисква мобилизацията на групи мускули, които иначе не се използват. Как се развива един проект за хипотерапия между ездови клуб Свети Георги София и училището за деца с увредено зрение, ще разберем след музикалната пауза. Останете с нас, това е Дарик Радио и Внимание животни. Вие сте на честотите на Дарик Радио на територията на Внимание животни и както вече няколко пъти споменах, предстои ни много интересен разговор с Русица Димитрова, управител на ездови клуб Свети Георги, за да научим повече за един, според мен, великолепен проект за хипотерапия между клуба и училището за деца с увредено зрение Луи Брайл. Добро утро, Роси! Кога
добро
стартирахте?
Утро,
кога
добро
стартирахте?
Утро и вашите слушатели.
Добро утро. Кажи ми, кога започна проекта и въобще какъв е етикета на този проект? Кой го финансира? Откъде дойде?
Ами, нашия проект стартира преди повече от един месец, на 15 октомври. Нашия проект се финансира изцяло от Столична община. Този проект е съфинансиран от програмата за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира с подкрепата на кандидатурата на София и Югозападен регион, кандидат за Европейска столица на културата за 2019. Проектът ни включва 40 деца от училището Луи Брайл за деца с зрителни увреждания. Uh-huh. И от тук вече можем да попиташ каквото ти е интересно. Аз
Да. Най-добре е, разбира се, да питаме ние, защото за теб всичко е интересно, всичко е важно и всичко е до голяма степен ново, предполагам. Кажи ми, знам, че в групата има и деца с множествени увреждания или поне с увреждания допълнителни, освен зрението. Кои се справят по-добре?
Разбира се, справят се по-добре децата, които са само с зрителни увреждания. Наистина не бяхме подготвени доста добре за този проект, тъй като за пръв път се срещаме с деца както с зрителни, така и с множествени увреждания.
Uh-huh.
Децата с множествени увреждания всъщност към момента не мога да кажа, че може видимо да се видят някакви резултати от проектът ни, но идват очевидно с голямо удоволствие. С голямо удоволствие контактуват с конете. Към момента ги учим просто да балансират върху коня, да контактуват с него и очевидно това им харесва. Докато с децата просто с зрителни увреждания, мога така да заявя съвсем нескромно, че показват не само изключителна дисциплина, но и отлични способности върху коня и всъщност бяхме предвидели да ги обучаваме по малко по-различен начин във връзка с тяхните увреждания, но така или иначе голяма част от децата, включени в проекта само с зрителни увреждания, обучаваме по абсолютно стандартен начин и те показват развитие не по-бавно от това, което всяко едно дете нормално показва като развитие в обучението си.
Това е страхотно, между другото. Всъщност тази група от 40 деца идва колко пъти седмично?
Ами тази група идва всеки вторник и сряда, т.е. два пъти седмично. По час и половина е заниманието общо. Обучаваме ги върху 6 коня.
Uh-huh.
Работим с 6 така доста подготвени коня за това. Единственият ни проблем към момента е, че базата ни не е специализирана за такъв тип работа и най-вероятно ще срещнем трудности за напред. Ако проектът ни бъде успешен и продължи за напред, вече в по-нататъчното развитие най-вероятно ще срещнем някакви трудности, но към момента проектът върви чудесно и така според даже надвишава очакванията ми като резултати. Ще приключи някъде към средата на януари. Според мен това вече зависи от възможността на училището ни посещава редовно през зимните месеци.
Да.
И тогава вече ще мога да кажа и повече за резултатите, постигнати от проекта.
Страхотно. Аз имам намерение, най-вероятно ще го направя, ще се свържи с някои от учителите, които придружават групата по време на занятията. Колко минути едно дете остава на коня?
Ами това е различно, тъй като в зависимост от децата с увреждания като цяло успяват да яздат малко по-малко, хиперактивните деца също, някои успяват да седат повече върху коня. Обръщаме основно езата е по-продължителна за децата, които просто обучаваме, те вече яздат в тръс, както в манежен, така и облекчен, някои от тях вече ще започнат работа и на галоп, така че при тях времетраенето е малко по-дълго, тъй като имат и по-добра мускулатура, докато децата с множествени увреждания като цяло имат нужда от по-дълъг адаптивен период.
Да, така, че да. Ние преди малко
с асистента, разбира се, смисъл работим двама колеги за един кон за децата с увреждания.
Всъщност, ние преди малко прочетахме материал за едно момиченце с аутизъм и блокирана двигателна мускулатура, което 11 години язди кон и вече резултата е възможност да ходи, разбира се, с помощ, но ходи самостоятелно, така че опитвам се само да кажа, че явно за да се възстановят определени групи мускули, трябва дълго време занятия с хипотерапия и не
редовно
само.
Редовно и продължително.
Да, Да. Благодаря ти много, Роси. През януари ще се чуем отново, за да ни кажеш как приключва проекта и какви са резултатите, които ти като треньор и инструктор виждаш. А в следващите недели ще си поговорим и с някои от учителите, придружаващи групата деца, които училището Луи Брайл изпраща на хипотерапия два пъти седмично в ездови клуб Свети Георги. Това, което ни предстои сега, е новини в 8.30, които ще ви съобщи колегата Никола Братанов, а след това продължаваме с рубриката Азбука на дресурата, за да научим днес как се подбират и обучават полицейски кучета. През цялото това време обаче вие може да звъните на 984-983, за да ни кажете коя е най-голямата змия сред змиите. А. Анакондата, Б. Черната мамба или В. Мрежестия питон. Чакаме ви. Звънете.
На интернет сайта dariknews.bg.
Внимание! Животни! Attention! Animals! Attention! Animal! Ахтунг! Тире!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят.
Димитър Юрданов на пулта, Никол Бартанов новинар, Ани Тодорова и аз Албена Алексиева, останалата част от екипа, който работи за вас днес на Екатеринин ден, неделя, 24 ноември. Ние сме тук от 7.30 сутринта, а тези, които звънят на телефона, също, защото тече игра за ефир. Само ще напомня въпроса преди да включа Явор Крумов. Въпросът звучи така. Коя е най-голямата змия сред змиите? А. Анакондата, Б. Черната мамба или В. Мрежестия питон? Сега се връщаме към по-практични неща. Рубриката Азбука на дресурата и Явор Крумов, който е на телефонната линия, за да ни разкаже днес как се подбират и обучават полицейските кучета. Добро утро, Яворе!
Добро утро! Когато става въпрос за полицейски кучета, трябва да се има предвид, че работата, която те изпълняват, е твърде разнообразна и в тази връзка изискванията, които се поставят пред тях, са различни. Така, например, в полицията се използват кучета за охрана на обекти. Това са стражеви кучета, от тях се иска пълно недоверие към непознати и подчертано агресивно поведение. Обучението на такива кучета изисква предварителен подбор на кучета, които са много злобни и смели, които при обучение в други професионални насоки не са могли да преодолеят агресията си и поради това са станали непригодни за друга работа. Те се поставят да изпълняват задачи по охрана, пуснати в определени полоси или вързани за дълги арматури, за така дълга арматурна стел, по която могат да се придвижват с макара. Този начин за охрана позволява по-голям периметър и е известен като блокпост. Други кучета, които се използват в полицията, са кучета следотърсачи. От тях се изисква да открият и задържат по оставена следа, укрил се или избягал престъпник. С такова обучение се подбират кучета с по-равновесен характер, които се обучават лесно, но не ги е страх и имат подчертано желание за апортиране. Обучението им започва около 10 месеца, една годинка и много важен елемент от него е послушанието. Кучето трябва да изпълнява командите на водача си безотказно, още при първото им подаване. За тази цел се устройват полигони, на които кучето започва обучението си в по-спокойна обстановка. Постепенно ситуацията около него се усложнява, като изискванията остават същите. Внимателно кучето се насочва към следова работа, като първите му стъпки се правят на кратко разстояние, 50-100 метра, при облегчени условия, да речем сутрин по руса. От практиката е известно, че при тези условия миризмата, оставена от човек, е най-контрастна и най-сигурно може да бъде проследена. Преди това обаче кучето много добре трябва да усвоило командите послушание и задържане. Всяка следа се изработва така, че кучето да изпитва удовлетворение от свършената работа. За целта, след като открие този, който е предварително занятието, приключва с поставен, занятието приключва с познати за кучето команда за задържане, от която то изпитва истинско удовлетворение. Това на практика се явява мотивът, това стимулира кучето към преследване. Обучението за следова работа е доста трудоемко и изисква постоянно поддържане на заученото. Внимателно усвояване на обстановката по време на тренировки. Това усложняване на обстановката. Това включва работа по следи, направени под различен ъгъл, включване на други объркващи следи, преминаване през всевъзможни объркващи препятствия. Нещо повече, за да бъде достатъчно бъдат достатъчно надежни тези кучета, е желателно да не се използва за разплод. Или поне това да не се прави, докато кучето, от кучето се изисква следова работа. Следите се осложняват и в друга насока, т.е. кучето се пуска по следата едва след изтичането на определен срок от време. Понякога се налага това да са 2-3 часа. И други такива объркващи, осложняващи неща около следата. Друга много важна насока, в която се изискват кучета, се използват кучета в полицията, е работата по миризми, която е пряко свързана с криминалната работа, одорологията. Тук качествата, които трябва да има кучето, се свеждат само до неговото обоняние. Нужно е само при подадена миризма кучето да я установи в подредените мости и по този начин да се идентифицират предмети и вещи, принадлежащи на определени хора. Понякога тази миризма трябва да бъде открита в група от хора, кучето трябва недвусмислено да покаже най-сигурно с облайване човека, на когото принадлежи подадената му миризма. Ако се разбира от казаното до тук, работата в полицията, за работата в полицията се избират кучета с различни качества, като агресията не винаги е определящ фактор. Всичко зависи от целта, за която ще бъде използвано кучето.
Благодаря на Явор Крумов. Научихме повече за основните видове полицейска работа, за която се подбират и обучават кучета. Има и детайли, но който търси намира, който се интересува ще прочете. Ако искате детайли, ако искате повече подробности, ако ви е любопитно, намерете литература в интернет или пък ни свободете да ви насочим как да го направите. Така, след азбука на дресурата имаме още песен време. И след това приключваме играта на Happy Dog и Happy Cat вече в ефира на Дарик. На 984-983 ще ви очакваме да ни кажете коя е най-голямата змия сред змиите. Анаконда, черна мамба или мрежест питон. 8 награди са осигурени от немските храни с билки, 4 за кота и 4 за куче. Телефонът е 984-983, повтарям, чакаме ви, звънете.
Inhale to the top of my lungs. I've been dying for this.
Обещаната игра в ефир, финалния сет на играта на Happy Dog и Happy Cat. Днес ви питаме, коя е най-голямата змия сред змиите? Анакондата, черната мамба или мрежестия питон? Сега направо набирате 984 и 983 при намалено радио задължително. И в ефира на Дарик ми казвате вашия възглед по въпроса. Казвам добро утро на първия слушател за ефир.
Да го казва ли?
Казвайте го.
Това змията е анаконда.
А вие сте?
Мисля, че отговора е А.
Ами анаконда е А, така е. Обаче ми кажете сега как се казвате вие.
Аз се казвам Стоянка Георгиева и съм от Говедарци.
Добре, госпожо Георгиева, благодаря. 984-983 анаконда, черна мамба или мрежест питон. Коя е най-голямата змия сред змиите? Здравейте.
Здравейте.
Слушам ви.
Деси Беркова е, ами според мен е мрежест питон.
Деси Беркова, откъде сте вие?
От София.
Благодаря ви. 984-983, вие сте сега. Добро утро.
Добро утро.
Слушам ви.
Поздрави на вашия екип от Петър Вацов.
Благодаря.
И не мога да разбера защо повече от час ви звъня и никой не вдига. Отговора е анаконда.
Благодаря, господин Вацов. Само да обясня, че всички, които звънят, получават свободен сигнал в слушалката, защото такава е апаратурата в студиото. Това, че никой не вдига, не означава, че няма никой, просто били са заети колегите с поредното обаждане. Нека чуем следващия слушател. Здравейте.
Здравейте. Отговора Вера Антонова, София.
Благодаря. 984-983 анаконда, черна мамба или мрежест питон? Коя е най-голямата змия сред змиите? Здравейте. Ало, вие сте.
Ало.
Добро утро.
Здравейте.
Здравейте.
Отговорът ми е анаконда, Йорданка Рангелова от Пловдив.
Благодаря, госпожо Рангелова. Нека че вас сега, вие какво мислите по въпроса? Здравейте.
Добро утро.
Добро утро.
Да, мрежест питон.
Мрежест питон, как се казвате вие?
Виолета Борисова.
Откъде сте? Не разбрах откъде сте.
От София.
Добре, благодаря. Хубава неделя. 984-983. Още няколко слушатели за играта. Здравейте. Добро утро.
Добро утро.
Слушам ви.
Стоян Петров от Стара Загора.
Така.
Мисля, че е анаконда.
Благодаря, господин Петров. Ало.
Добро утро.
Добро утро.
Ами, голям, ако е въпрос за дължина, е мрежест питон.
А как се казвате вие?
Поне това, което е, нали, жива змия, нали, измерена. Венелин Диков се казва от София.
Благодаря, господин Диков. 984-983, добро утро на вас.
Добро утро.
Слушам ви.
Анаконда.
А вие сте?
Боряна Конакчиева от София.
Благодаря, госпожо Конакчиева. И последния слушател за играта. Добро утро.
Добро утро, Обена. За мен отговор е анаконда.
А вие сте?
Светлин Желев, Пловдив.
Благодаря, господин Желев. И така, с отговора на господин Желев от Пловдив, играта на Happy Dog и Happy Cat, немските храни с билки, току-що приключи. Питахме ви, коя е най-голямата змия сред змиите. Дали е анакондата, дали е черната мамба или мрежестия питон. И верният отговор е...
мрежест питон.
Мрежест питон. Чуйте малко аргументи в полза на това твърдение.
Мрежестият питон не е просто едно от най-големите влечуги в света, но и най-голямата змия от всички змии. Той е отличен пловец, достига 6-7 метра дължина. Рекордните представители на вида са с до 10 метра дължина и 170 кг тегло. Мрежестият питон е истински убиец, той се увива около врата на плячката си и я задушава. Храни се с маймуни, глигани, елени, крокодили и дори тигри.
И така.
Голям.
Голям, да. Да пази Бог, както казваше баба ми. Кажете, госпожите Тодорова, колко верни отговори имаме?
12 срещу 30 грешни.
30 грешни. Най-често хората бъркаха с анаконда, нали така?
Да, и черна мамба имахме.
И черна мамба имахме, добре. 12 верни отговора за мрежест питон и 8 награди, които трябва да разпределим сега. И най-лесно вероятно ще бъде просто да елиминираме 4 числа, нали така?
Да.
И това, тази трудна задача ще се падне нетрудна, неприятна задача. Ще прехвърля на нашия звукорежисьор Митко Юрданов. Избери 4 числа от 1 до 12 и това ще са хората, които няма да получат награди. 3 7 9 и 11. Тези числа и имената срещу тях отпадат, за съжаление, и остават.
Така, мисля да започнем с котешките.
Добре.
По една котешка награда получават Габриела Кирова Плевен, Наташа Николова Плевен, Снежанка Павлова София и Иван Трендафилов Ксандански. По една кучешка награда получават Елена Динова София, Веселина Вучкова София, Деси Беркова София и Венелин Диков София.
Така, още веднъж, както всяка неделя по това време, искам да отправя апела на колегите от Happy Dog и Happy Cat, към който нашия екип се присъединява. Ако сте спечелили котешка награда, имате куче или обратното. Ако сте спечелили награда дори без да имате животинче, получете я и я преподарете на съсед, приятел, роднина, там където тя ще си отиде на мястото и ще зарадва съответното животинче. Котешките награди са, включват тестери и купичка за храна, а кучешките награди тестери от храните Happy Dog и турбичка за лакомства за вашия любимец. Софиянци ще си намерят наградите от понеделник нататък на информацията на Дарик Радио София, булевард Дондуков 82, а слушателите от провинцията след 10 дни в рекламния офис на Дарик Радио в техния град. Толкова с игрите и наградите. Какво става с обявите?
Нямаме нови.
Така, за последен път четем по-голямата част от тези обяви. Идната неделя, която вече ще е декември, някои от тях ще отпаднат. Така че слушайте внимателно.
На 10 октомври в района на банята в град Ямбол е загубен мъжки йоркшир на име Роки. Предлага се щедро възнаграждение 0886-62-72-58. Подарява се черно коте на 2 месеца. Телефонът е 0878-11-34-27. Мъжки стафорчир на 8 месеца се продава на цена по споразумение, кучето е с домашни навици, вакцинирано и обезпаразитено с паспорт, казва се Кай. Телефонът е 038-95-33-35. Мъжки голден ретривър на 2 години и половина от град Плевен търси партньорка. Телефонът е 0899-53-64-70.
Добре, толкова и с обявите. Мисля, че приключихме всичко предвидено по сценарии за днес. Аз ще ви пожелая една спокойна неделя. Наслаждавайте се, може би, на един от последните есенни дни. От другата седмица зимата започва. И като градуси, и като предчувствие за Коледа, и като обещание за сняг, и като всичко. Така че днешния неделен ден ще бъде мек, топъл, някъде може би слънчев.
За някой празничен.
За някой празничен. Хубав имен ден на всички Катерини. Ти отиваш да празнуваш, нали?
Да.
И да купуваш подарък.
Да.
Добре. От нас до чуване до идната неделя. Идната неделя, според моите изчисления, трябва да е 1 декември, така ли е? Аха, никой не знае. Добре, де?
Да.
Ето, всички провериха и потвърдиха и Митко и Яни. Другата неделя вече е декември, 1 декември. Оговаряме си среща в 7:30 сутринта. А до тогава бъдете живи, здрави и щастливи. До чуване!